እዚ ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ካብ 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሰላም ከመተምሲው ሰማዕትና ሎም ቀዳም 15 ለካቲት 225 ወይ ድማ 8 ለካቲት 217 እዩ። ንሎም ቀዳም ሰንበት ኣበበይኑ ጉዳይ ዝጠመተ ዛዕባ ህልወና እዩ። ፈለማ ንቀዳም ኣዳሊና ዘለና መደብ ገለክፋሉ ዓርቢ ዝፈነናዮ ምስ ናይ ቅድም ኣባል ፈፃሚት ኮሚቴ ህወሓትን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ወይዘሮ ኬርያ እብራሂም ዝተካየደ ዕላል እዩ። ክሳብ ፍፃሚ መደብና ምሳና ክፅንሑ ዝዕድም ውንታ ኺዳነ ፈለማ ግን ለታው ዜና ካብ በትረስጥፈ
ሜምሲኹም ከመይ ውዕልኩም ዝርዝር ዜና እንሆ። ዋና ፀሓፊ ሕቡራት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣፍሪቃውያንን ትውልድ ኣፍሪቃን ብባዕዳዊ መግዛእትን ንግዲ ባርያን ንዝበፅሖም በደል ዝኽዕስ መስርሕ ፍትሒ ክዝርጋሕ ፀዊዖም። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሳለጥ ዘሎ መበል 38 ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪቃ ዝተረኽቡ ኣንቶኒዮ ጉተረዝ ኣብ ዘስምዕዎ መደረ ናይቶም ታሪኻዊ በደላት ዝበልዎም ተርእዮታት ውፅኢት ክሳብ ሕዚ ንህዝብታት ኣፍሪቃ ይጸሉ ምህላዎ ረድዮም። ኣብቲ ዋዕላ መራሕቲ ዘረባ ዘስምዑ ቀዳማይ ሚኒስትሪ ኢትዮጵያ ኣብዪ ኣሕመድ ብወገኖም ኣፍሪቃውያንን ትውልዲ ኣፍሪቃን ናይ መከሓሓሲ ፍትሒ ክረኽቡ ምግባር በቲ ዝተፈጸመ በደል ንዝተፈጥረ በሰላን መንፈሳዊ ስቓይን ምሕካም እዩ ኢሎም። ኣብ ወንበር ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ሙሳ ፋቂ መሓመድ ኣብ ዘስምዕዎ ዘረባ ድማ ኣብቲ ኣህጉር ዝረአ ዘሎ ኩናትን ግጭትን ሕዚ እውን ቀንዲ ፈተና ኮይኑሎ ኢሎም። እቲ ኣህጉራዊ ሕብረት ዝገጥሞ ዘሎ ፋይናንሳዊ ጸገም እውን ካልእ ፈተና ከም ዝኾነ ዝሓበሩ ሙሳ ፋቂ ናጽነትን ሉዓላዊነትናን ብናይ ካልኦት ኣካላት ገንዘብን ሃፍትን ክረጋገጽ ኣይኽእልን ኢሎም ኣለዉ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ኣቦ ወንበርነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ብጅቡቲ ተታሒዙ ንኣቦ ወንበርነት ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪቃ ይነሓንሑ ካብ ዝነበሩ 3 ሕፅያት ተወካሊ ጅቡቲ ዝኾኑ መሓመድ ዓሊ ብዓብላላይ ድምፂ ስዒሮም ኣለዉ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ይግበር ዘሎ መበል 38 ዋዕላ መራሕቲ ሕብረት ኣፍሪካ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ዝተገብረ መረፃ ተወካሊ ጅቡቲ ዝኾኑ መሓመድ ዓሊ ንተነሓናሒኖም ኬንያዊ ራይላ ኦዲንጋን ንተወካሊ ማዳጋስካር ሪቻርድ ራንደርማንደቶሮን ብዓብላላይ ድምፂ ብምስዓር ኣቦ ወንበር እቲ ኮሚሽን ኮይኖም ኣለዉ። ኣብ ግዛኣተን ጽኑዕ ሳንሱር ዝገብራ ሃገራት ኣውሮጳ ዝለዓለ ስጋኣት ንዝኾነ ዘይሕጋዊ ስደተኝነት ግና ካብ ቁፅፅረን ወፂወን ኣሎ ኢሎም ኣብቲ ትማል ዓርቢ ኣብ ዝተኸፈተ ኮንፈረንስ ጸጥታ ሚዩኒክ ጀርመን መደረ ዘስምዑ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኣብ መደረኦም ሕስብ ከብሎ ከለኹ ንኣውሮጳ ዝያዳ ስጋኣት ዝኾና ሩስያ ወይ ከዓ ቻይና ኣይኮናን ካልእ ደጋዊ ረቑሖ እውን ኣይኮነን እቲ ኣዝዩ ዘሰክፈኒ ካብ ውሽጠን ዝነቅል ካብ መሰረታዊ ክብርታትን ዝውገስ ምስ ኣሜሪካ እውን ዝመቐልኦ ክብርታት ምትንካፍ እዩ ኢሎም። ንኣብነት ይብሉ ንሶም ሩማንያ ናይ ሩስያ መደናገሪ ሓበሬታ ተሓዊስዎ እዩ ብዝብል ሰበብ ንውፅኢት ፕረዚደንታዊ ምርጫ ምስ ዓራ ዝኹነን ኢሎም። ልዕሊ ኩሉ ግና ግዜ ዘይህበና ስጋኣት ኩነታት ስደተኛታት እዩ ይብሉ ምክትል ፕረዚደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ። ንዕኦም ስዒቦም መደረ ዘስምዑ ሚኒስትር መከላኸሊ ጀርመን እቶም ምክትል ፕረዚደንት ንፖለቲካ ኣውሮጳ ዝቐረፅሉ ኣገባብ ተቃዊሞሞ ከም ዝተረድአኒ እንተኮይኑ ኢሎም ንሶም ኣብ ገለ ሃገራት ኣውሮጳ ዘሎ ኩነታት ምስ ምልካውያን ስርዓታት ኣመሳሲሎም ኣለዉ ከምኡ እንተኮይኑ ተቐባልነት ዘይብሉ እዩ ይብሉ ሚኒስትር ምክልኻል ጀርመን። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ደባይቲ ዋጋቲ ኮንጎ ኪንሻሳ ኤም 23 ካልኣይ ዓባይ ከተማ ክፍሊ ሃገር ኪቡ ንዝኾነት ባኩቡ ከም ዝተቆፃፀሩ ነበርታን ዓበይቲ ዓድን ኣረጋጊፆም ትካል ዜና ኣሶሴትድ ፕረስ ብመሰረት ዘርግሖ ሓበሬታ እቶም ደባይ ተዋጋቲ ኣብ ዙርያታ 1.3 ሚልዮን ዝህዝባ ከተማ ካብ ዝበፅዑን ድሕሮም ናብ ሕምብርቲ እታ ከተማ ይምርሽ ከም ዘለውን ምክትል ፕረዚደንት ስቪካዊ ማሕበር ንዝኾነ ያን ሳሚ ብምጥቃስ ገሊጹ ኣሎ። ብቪድዮ ተሰኒዩ ዝተዘርግሐ ሓበሬታ ደባይ ተዋጋቲ ኤም 23 ናብቲ ባጊራ ዝተባሃለ ዞባ እታ ከተማ ኣትዮም ኣለው።
ኣብ ኬንያ ህዝባዊ ተቃውሞ ካብ ዝውላዕ ኣብ ውሽጢ ሓደ ዓመት ዝነኣሰ ግዜ ኣስታት 82 ሰባት ብኣስገዳድ ከም ዝተሰወሩ ኮሚሽን ሰብኣዊ መሰላት እቲ ሃገር ኣፍሊጡ እቲ ትካል ወሲኹ ገለ ካብ መንጎቶም ዝተሰወሩ ተመሊሶም ምስ ቤተሰቦም ከም ዝተራኸቡ 29 ግዳያት ግና ሎሚ እውን ሃለዋቶም ኣይፍለጥን ይብል ብዙሓት ውሃብ ትርኢቶ ዝሕተተሉ ፖሊስ እዩ ብሃልቲ እዮም እንተኾነ መን ብድሕርቲ ምጭዋይን ምስዋርን ከም ዘሎ ተጻሪው ክረጋገጽ ኣሎ ይብል እቲ ትካል በዝሐን እናወስኸ ይመፅእ ዘሎ ሃገራት ንዓለም ለኸ እስላማዊ ጉጅለ ሽበራ መን ይመርሖ ከም ዘሎ ዳርጋ ፈሊጥና ኣለና ከም ዝብላ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ብጉጅለ እገዳ ሕቡራት ሃገራት ኣብ ዝቕነ ዝተሓትመ ሪፖርት ንዳዕሽ ዝመርሕ ንጨንፈር ሶማልያ ዝእዝዝ ዓብዱልቃድር ሙምን እዩ ዝብል ገምጋም ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ ኣገዳስነት ሙምን ዘጠራጥር ኣይኮነን ምክንያቱም ንሱ ንዳዕሽ ጨንፈር ኣፍሪቃ ናይ ምምራሕ ስልጣን ቅድም ኢሉ ስለ ዝተረከበ ይብል እቲ ሪፖርት እንተኾነ ኩለን ሃገራት በዚ ገምጋም እዚ ከም ዘይሰማምዓ ንምፍላጥ ተኻኢሉ ኣሎ ዜና ተፈጺሙ
ቶም ላዕሎት ፈፀምቲ ስራሕ ህወሓት ኣባል ፖሊት ዝነበረት ድሓር ድማ ካብ 218 ክሳብ 220 ኣብ ዝነበረ እዋን ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኮይና ከተገልግል ድሕሪ ምፅናሕ ምምሕዳር ዓብዪ ናብ ውልቀ መላኽ መንግስቲ ይልወጥ ኣሎ ክትብል ብምክሳስ ስልጣና ምልቃቃ ይዝከር ድሕሪ ኩናት ክልል ትግራይ ኢዳሂባ ተኣሲራ ድሕሪ ምፅናሕ እውን ካብ ማእሰርቲ ተለቂቓ ካብ ኣባልነት ውድብ ህወሓትን ተሰናቢታ ኣብዚ እዋን ምስ ስድራኣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ትነብር ከምኡውን ኣብዘይ መንግስታዊ ትካል ተቆፂራ ትሰርሕ ከም ምህላዋ ትገልጽ ድሕሪ እቲ ኩነታት ንፈለማ እዋን ምስ ድምፂ ኣሜሪካ ቃለ መክተት ኣካይዳኣላ ናብ ሳራ ፍሳሒ
ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ውድብ ህወሓት ኢኸ ነርኪ ማለት ኣባል ጓልንስተይት ኮይንካ ኣብቲ ላዕለዋይ ናይ ኣመራርሓ ቦታ ይመስለኒ ተዘይተጋግየ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ጥራሕ ኢኸ ነርክን ከመይ ነይሩ እስኪ ብዛዕባኡ ነገርና እንታይ ዓይነት ፈታኒ ኩነታት ነይሩ ወይ ድማ እንታይ ዓይነት ከዓ ሰናይ ጥጥሑ ባይታ ነይሩ
ብዛዕባ የ ክዛረብ ከለኹ ያው ብዛዕባ ናይ ሕወሓት እየ ክዛረብ ብዛዕባ ደቂ ኣንስትዮ ክዛረብ ከለኹ እውን ያው ብዛዕባ ናይ ደቂ ኣንስትዮ በብደረጅኡ ዘለዋ ኣመራርሓ እየ ክዛረብ ያው እቲ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ናብ መሪሕነት ምምፃእ ከቢድ እዩ ብሓቂ ከቢድ እዩ እቲ ወሳንነት ግን እቲ ናይ ባዕሊ ክትገብሩ ዮ ቃልሲ እዩ እቲ ንዕላማ ፅንዓትኪ እዩ እቲ ንህዝቢ ውግንና ክእዩ እቲ ዝውስኖ ምክንያቱም ሰብ ከምፀአክ ይኽእል እዩ ግን እቲ ህዝቢ ይሁንታ ክበ ከለዎ ክቕበለ ከለዎ ነቲ ህዝቢ ድማ መረጋገፂ ብቕዓትኪ ክተረጋግፀለኪ ኣብ ገለገል እዩ ንኾታ ዝተፈላለዩ ምክንያት ገይሮም ዘእትዉ ነገር ክህሊ ይኽእል እዩ ሕወሓት ግን ያ ብቕዓትካ ተመዚንካ እቲ ላፍቲ ሜዳ ተኣቲ ኣብቲ ሜዳ ከዓ ያው ተቃሊስኪ ህዝባዊ ውግንናኺ ብቕዓት ክተረኣዩ ንቅድሚት ዘኽይድ ብቕዓት ድልውነት እንተሃሊክ ንቅድሚት ትኸዲ ውድብ እውን ካብ መሰረታዊ ውዳበ ጀሚረ ያው ስጋዕ ስራሕ ፈፃሚት ዝበፅሕ ኩሉ ብናባዕለይ ብቕዓት ምስምስ ናይ ብፆተይ ንሳቶም እውን ናይ ሓባር ከምዚ ናይ ሕዚ ኣይኮነን ውድብ ውልቀ ሰብ ተኣምን በብደረጅ እውን እናተገምገምኪ ክትኸዲ ከምዚ ናይ ሕዚ ያው ድሕሪ 9 ዓመት ድሕሪ 6 ዓመት ኣይኮነን ትገምጋም በብግዜኡ ፖለቲካዊ ስብእና ክናተረአየ ወያናይ ስብእና ክናተረአየ እናተመዘንኪ ተሓልፈሉ ተህነፅሉ እዩ ነይሩ እቲ ናይ ውድብ እና እቲ በብደረጅኡ ዘሎ ናይ ደቂ ኣንስትዮ ይኹን ናይ ካልእ ኣመራርሓ እውን ከምኡ ኢሉ ዝደየበ እዩ ማለት እዩ
ካብኡ እንዳሓር ድማ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ኮንክ ነርኪ እቲ እዋን ከዓ ብጣዕሚ ኣዝዮም ፈተንቲ ውሳነታት ነይሮም ምስ ትግራይ ተታሒዙ ዝነበረ ፖለቲካዊ ንሕንሕ እስኸ ኣብ ማእኸል ከም ዝነበርክ ይፍለጥ እሞ እስኪ ብዛዕባኡ እዋግዕና
ኣፈ ጉባኤ በእርግፅ እቲ ኩነታት ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ ከቢድ እዩ ነይሩ ምክንያቱም እቲ ቤት ምክሪ ነፃ ቤት ምክሪ ክኾን ዝግብኦ እዩ ካብ ዝኾነ ይኹን ነፃ ኮይኑ ግን ኣብቲ ኣነ ዝኣተኩሉ ብጣዕሚ ፈታኒ እዩ ነይሩ በቲ እውን ናይ ባዕሉ ድሌት ክፍፅም ዝደሊ ኣካል ኣሎ እቲ ፌደሬሽን እቲ ቤት ምክሪ ድማ ባዕሉ ዝኽተሎ ስርዓት ኣሎ ዝኽተሎ ሕጊ ኣለዎ ደንብ ኣለዎ ስለዚ በዚ ሰለስተ እዚ ተወጢርካ ትመርሕ ክትውስን ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ነይሩ ቃልሲ እዩ በቲ ዝኽኣልክዎ በተዘኣመን ክብሎ ድማ ተቃሊሰ እየ ማለት እዩ ኣፈ ጉባኤ ኮይነ ዝሰራሕክዎ ስራሕ ዘናስሐኒ ነገር የብለይ ምክንያቱም ስርዓት ንከተል ሕገ መንግስቲ ንከተል ናይ ቤት ምክሪ ኣዋጅን ደንብን ንከተል ንሱ ጌርና ንፈፅም ንሱ ጌርና ንመሓድር ዝብል ፅኑዕ ቃልሲ እዩ ፅኑዕ እምነት እዩ ነይሩኒ በቲ እምነተይ ድማ ተቃሊሰ እየ ኢለ እየ ዝሓስብ
ተስታውሲ እየ ክቲ ናይ መወዳእታ መዓልቲ ነተወሳነ ዝተወሲንኪ ኣብ ትግራይ ከድኪ ካብ ስልጣንኪ ብገዛእ ፍቓድኪ ከም ዝለቐቕኪ እሞ ድማ ንዕኡ ድማ ዘልቀቑኺ ናይ ባዕልኪ ዝኾኑ ምክንያታት ኣቐሚጥኪ ኢኸ ካብ ስልጣንኪ ወሪድኩ እሞ ናይ ሽዑ ዝነበረ ዝወሰንክዮ ውሳነ ኣብ ሕዚ ኮንኪ ክትርእዮ ከለኺ ልክዕ ነይረ ደ ትብሊ እቲ እዋን ከታ ይመስል ነይሩ እቲ ኩነታት ናይ መወዳእሳ ሰዓታት ዝነበረ ኩነታት ከመይ ነይሩ እስኪ
ያው እቲ ውሳነ ክውስኖ ዝግበአኒ ውሳነ እዩ ነይሩ ከምቲ መጀመርያ ዝገለፅኩልኪ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ድሌት ስለ ዝነበሮ ካልኦት ናይ ፖለቲካ ድሌታት እውን ስለ ዝነበሩ ሓደኡ ኢኻ ትውስን ወይ ክትፍፅም ኣለካ ወይ ድማ ንዘይኣመንካሉ ነገር ስልጣንካ ክትለቅቕ ኣለካ ማለት እዩ ስለዚ ኣሚነሉ ኣውፅአ ውሪደ ኣሚነሉ ዝፈፀምክዎ ስለ ዝኾንኩ ኣነ ንሱ ምንም የናስሐነን ምክንያቱም ወይ በቲ ናይ ሕወሓት ዝነበረ ኣነ ስራሕ ፈፃሚት እየ ናይ ፖለቲካ መራሒት እየ ናይ ፖለቲካ ድሌት እውን ኣሎ ምክንያቱም ስራሕ ፈፃሚት እየ በቲ ካልእ መዳይ እውን ናይ ፖለቲካ እምነት ናይ ሃገር ጉዳይ እውን ኣሎ ፖለቲካዊ ኣንግል ዝሪኦ ኣካል እውን ኣሎ እዚዩ እውን ኣሎ ስለዚ ብክልተ ውጥጦ ኣሎ ሳልሳይ እቲ ፌደሬሽን ሕግን ደንብን ኣዋጅን ገይሩ መሰረት ገይሩ ክኸይድ ዝነበረ ውጥጥ ምችው ኣይነበረን ወይ ናብ ሓደኡ ዘንቢልካ ዝበለካ ተኣዚዝካ ምስራሕ እዩ እንተዘየለ ድማ ስልጣን ምልቃቅ እዩ ብእርግፅ ሕዚ ኮይኑ ክሓስ ከለኹ እቲ ኣላቕቃይ ዝተኸተልክዎ መንገዲ ክስከመዓራረዶ ነይርዎ ሽዑ ዝብል ሕዚ ኮይኑ ከስታወሰስ ከለኹ ከምኡ እንተዝኸውን ዝብሎ ነገር ኣሎ
ከመይ ማለት
እቲ ፌደሬሽን ቤት ምክሪ ኣባል እሱ እዩ ሸይሙኒ ካብ ትግራይ ተወኪለ ግን ድማ እሱ እዩ ሸይሙኒ በተካይዳ ነቲ ህዝቢ ኢኻ ሓሳብካ ትቕርብ ምክንያትካ ትቕርብ ነቲ ኣባል ቤት ምክሪ ናይ ፌደሬሽን ድሕሪኡ ንሱ እዩ ዝውስን ማለት እዩ እታ ዝተኸተልክዋ መንገድ ተናስሐነ ነገር እዚኣ እያ እቲ ብዝተረፈ ግን በቃ እቲ ኩነታት ከምኡ ዘግብር እዩ ነይሩ ግድን እዩ በቃ ክለቀቕ ግድን እዩ ነይሩ ምናልባት ምልቃቀይ ሕማቕ እንታይ ስሙ ኣሕሊፉ እዩ እቲ ካልእ ሰብ ብዝተፈላለየ መንገዲ ተረዲእዎ እዩ ኣብ ውድበይ እውን እቲ ዝለዓለ ፅዑንተ ዝፈጠረ እቲ ምልቃቀ እዩ ተልኢኸ ከምዝኸድኩ ተገይረ ተወሲደ እየ እንተለኣይኸ ያው ብቲ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22 25 31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ኣባል ፈፃሚት ስራሕ መሪሕነት ህወሓት ዝነበረት ኬርያ ኢብራሂም ዝተኻየደ ቃለ መለልሲ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ናባታ ኣናጋዲት ሳራ ፍስሓይ ክመልሰኩም
ካብ መን እዩ ከምኡ ዓይነት ኣረኣያ ክመፀ ካብ ውድብ ካብ ህወሓት ድ ማለት
ካብ ካብ ውድበይ ከምኡ ዓይነት ኢሜጅ ተታሒዙ ምክንያቱም ካብዚ ዝቀረበለይ ገምጋም ተወጊሰ እየ ሕዚ እየ ፈሊጦ እየ እምበር ቅድሚኡ ኣይፈልጥን ግን እቲ ስልጣነይ ብባዕለይ ብፍቓደይ ምልቃቀይ ግን እቲ ካልእ በታ ካልእ ኣንግል ያው ውድብ ኣገዲድዋ እያ ስልጣና ለቂቃ ዝብል ኣካል ኣሎ በቲ ካልእ በቲ ናይ ውድብ እንደገና ስልጣና ብፍቓዳ ከምዚ ኢላ ምክንያቱም ኣነ ሕወሓት ለቂቂ ኢሉ ነይ ኮንኩን ለቂቀ ብባዕለ እየ ለቂቀ ብናይ ባዕለ እምነት እዩ ምክንያቱም ንውድበይ እውን ከምኡ ኢለ ኣቅሪበ እዮ ክለቅቂ እየ ስልጣነ ኢለ ኣቅሪበ እየ
ተቐባልነት ረኪቡ ድ ማለት
ድሓርናኣይ ምክንያቱም ከምኣ እንተዘይብለ ከምኣ እንተዘይብል ነረለ ልቀቐ ምባል ኮይ ምተረፈን ምክንያቱም እቲ ኩነታት ግድን እዩ
ናይ ግዜ ቀዲሙ ካባ ከይመፅ እዩ
ባዕለ እየ በቃ ሓሳበይ ቀሪበ እየ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ውድብ ድማ ክጥርጥር ገይርዋ ማለት እዩ እዚ ስለዚ ዘውዝኒኦ ሓደ ተባሂሉ ተጀሚሩ ካብቲ ገምጋም ዝቐረበለይ ግዜ እዛረብ ዘለኹ
እንታይ ለኣ ትጥርጥር ነራ ማለት እዩ ሕወሓት
ኣዝኢፍ ተላኢኸ
ካብ መንግስቲ ኢትዮጵያ
ወ ተላኢኸ ከምዝኸድ ዘለኹ ተገይራ ክትውሰድበርግፅ ተዝግምገም ነረ ከብርሆ ነረ እየ ትገምጋም ግን
ከምናብኩም ዝደፍኦም እንታይ ኢልክ ትሓስብ ኸይር እየ
እወ ናብ ከምኡ ዝደፍኦም ብዙሕ ምክንያታት ክህልዎ ይኽእል እዩ ሓደ ሕወሓት እውን ናብቲ ፌደሬሽን ክትፍፅሞ ትደልዮ ድልየት ነይሩ እወ ድልየታት ነይሩ ይቃወም ነይረ ያው እቲ ሓደሓደ እውን ብኣንፃር እቲ ሕገ መንግስቲ ምናልባት እቲ ሕገ መንግስቲ ኩሉ ዝፈልጦ ከይመስለኪ ኣይፈልጦን መራሒ ኮይኑ ኣይፈልጦን ኣነ እውን ኣብ ፌደሬሽን ምስኣተኹ የግድብ ሕገ መንግስትን ሕገ መንግስትን ጥራሕ ስለ ዝኮነ ከም ማትሪክ ተፈታኒት ሸምዲደ ክሕዞ ፈቲነ እየ ስለዚ ኣብ ኩሉ ዋላ በቲ ፌደራል መንግስቲ ዝመፅእ ነገር እውን በታ ሕገ መንግስቲ እየ ዝማጎት ነይረ ኣብዋቶም እውን ዘይፈልጥዎ ኣለው ኣብቲ ናይ ትግራይ እውን ብተመሳሳለቲ ሕገ መንግስቲ የልዕል እየ ብድሕሪኡ በቲ ወገን እዚ ክተልዕል ከለካ እውን ተላላኪት ትለኣክላ እያ ናይ ሕወሓት ዕላማ ንክትፍፅም እያ እዚኣ ኮፍ ኢላ ዘላ ዝብል ኣካል ኣሎ በቲ ካልእ እንደገና ክተልዕል ከለካ ናይ በዚ ጌርና እንተንኸይድ ከምዚ እንተንገብር ክትብል ከለካ ንሱ እውን ከምኡ ተዓንቅፍ እያ ዘላ ስለዚ ውግንናኣ ተባላሽኡ እዩ ውግንናኣ ናብ ካልእ ኣዘንቢሉ እዩ ዝብል ምስሊ ክትሓዝ ተገይሩ ማለት እዩ ስለዚ ነቲ እውን እምብለይ ነቲ እውን እምብለይ ክትብል ከለካ መንጎ ኢካ ትቐሪ ማለት እዩ ግን ያው እቲ መማረፂ ኣብ መንጎ ቀሪኻ ያው ግዜ ብዝመፀ ግዜ እናፈትሖ ክኸድ እዩ ትሓቂ እናወፅ ክኸድ እዩ ናቲ ኩነታት ከምዚ እዩ
ከምቲ ዝበልክዮ ከቢድ ነይሩ ብክልቲኦም ማእኸል ተጣቢቅኪ ድሓርግነት ውሳነ ዝወሲንኪ ናብ ትግራይ ከይድኪ ኣብ ትግራይ ገምጋም ነይሩ ዶ ተገምጊምኪ ዶ ብዛዕባ እቲ ክስታይ ብዛዕባ ውሳነኺ ወይ ከዓ ነቲ ዝወሰድክዮ ስጉምቲ ኣመልኪቱ ዝነበረ ገምጋም ነይሩ ዶ ኣብ ከመይ ኩነታት ነይሩ ኣብቲ እዋን ናይ ትግራይ ኩነታት ሕዚ ክዝክርዮ ከለኸ
ማለት ኣሽዑ እሱ ኢልካ በሽዑ ግዜ ክትሓስብ ከለካ ግዜ ሃልዩ ናብ ገምጋም ናብ ፅሬት ናብኡ ዝወስድ ኣይነበራ ንቲ ግዜ ያው እቲ ግዜ ብጣዕሚ ቁልጡፍ ስለዝነበረ ንፖለቲካ ፅሬት ክትብል ዝተኸፈለ ይከፈል ናይ ግዜ ዋጋ ከፊ ኢልካ ፖለቲካዊ ኩነታትካ ክፀሪ ነይሩ ዝብል እምነት ነይሩ ንምክንያቱ ከምዚ ዓይነት ኣተሓሳስባ ንድሕር ወይ ጥርጣረ እውን እንተሃልዩ ብዝተፈላለየ መንገዲ ኢካ ተፅርዮ ኣይጠርጠረ ይብልን ኣነ ገምጋም ካብ ብዕምቆት ምሕዳስ ዝገበርናሉ 2009 ወር 2010 እውን ብጥልቀት ገለመለኢልና ዝገበርናዮ ብሕሪ ገምጋም ይትፈልጥን ውድብ ናብዚ ሕዘ ውድቕዋ ዘሎ እውን እሱ እዩ እቲ 11ኛው ሰዓት ኩሉ እንትን ምስ በፅሐ ተገምገምካ ዝዕሪ ነገር ኣይዕሪ ንድሕሪኡ ገምጋመ ይፍለጥን ድሕሪ ብዕምቆት ምሕዳስ ገምጋመ ይፍለጥን ግን ከምዚ ዓይነት ጥርጣር እንተሃልዩ ግን ክግምገም ነይርዎ ኣነ እውን ልበይወልኩን እምበር እቲ ኩነታት ብዙሓት ሕዚ ኮይኑ ክሓስብ ከለኹ ብዙሓት ምልክታት እዮም ነይሮም ፅቡቅ ጌርኪ ዝበለ ሓደ መራሒ የለን ፅቡቅ ጌርኪ ጎበዚ ክዝበለ የለን ህዝቢ ትግራይ መንእሰይ ትግራይ ብኡ እየ ዝሕበን ነይረ እንተዝግምገም ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ ሕዚ ክወፅእ ከለኹ እውን ዲተይል ተዝግምገም ነይረ ሓሳበይ ዝገልፀሉ ባይታ እንተዝህልወኒ ነይሩ ፅቡቅ ነይሩ ግን ብኩላ ባይታ ዕፅውቲ ስለዝነበረት በትናታቶም ወገን ከምዚ እዮም ክትብሊ ኣይትኽእልን ግን ኣብዚ ሕዚ ኮይኑ ክሓስብ ከለኹ ግን ስጋዕ ክንዲዙ ዝኣክል ኣብ ጥርጣረ ውሽጢ ኣትየ ከም ዝነበርኩ ግን ሕዚ ድሕሪ ኣብቲ ገምጋም ሕዚ ምስ ቀረበለ እየ ተረዲኡኒ ማለት እዩ ኣብ ፌደራል ኮይነ እውን ንህዝበይ ከይኮንኩ ዝቃለስ ዝነበርኩስ ነቲ ካልእ ኣካል ወጊነ ዝቃለስ ከም ዝነበርኩ ናይ ህዝበይ ምስጢር ዝህብ ከም ዝነበርኩ ናይ ውድብ ምስጢር ዝህብ ከም ዝነበርኩ ገይሩ እዩ ተተወሲዱ ማለት እዩ
ትከታተልዎ ዘለኹም ብሓፀርቲ ማዕበላት 22-25-31 ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኢትዮሳት ከምኡውን መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትን ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ከምኡውን ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍነው ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ምስ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ኣባል ፈፃሚት ስራሕ መሪሕነት ህወሓት ዝነበረት ኬርያ ኢብራሂም ዝተኻየደ ቃለ መለልሲ ኹም ትከታተሉ ዘለኹም ሰማዕትና ናባታ ኣናጋዲት ሳራ ፍስሓ ክመልሰኩም።
ገምጋም ትብል ንላኸ መዓሲ ትገምጋም ነይሩ ነር ክሉ ዶፍ ትገምጋም ንስኸ ተረኺብክሉ
ሕዚ ዝሕዚ ክባረር ከለኹ
ካብ እስሪ ቤት ምስ ተፈታሕኩ ማለት እዩ
ኣወ ካብ እስሪ ቤት ምስ ተፈታሕና ገሊኡ ይባረር ገሊኡ ተባሂሉ ነይሩ ሕዚ ተብኡ እነቐርበ ዝነበረ ናይ ፍርቂ ሰዓት ገምጋም እያ ኣፍኮርስ ግን እቲ መንፈሰብኡ ተዓዝዮ እየ ዝነበርኩ እቲ መንፈሰ ኣጠቓላሊ ግን ማለት ልዕሊ እንድዒ ልዕሊ ሶኢለ ባዕለይ ብኣቶም ኮይነ ክሓስብ ከለኹ ኣብቲ ናሃቶም ቦታ ኮይነ ክሓስብ ከለኹ ንዓየይ ልዕሊ እቲ ፀላኢ እንብሎ ፀላኢት እየ ነይሮ ማለት እዩ በቂ ኣብኣቶም ኮይነ ክሓስብ ከለኹ ስለዚ ክባረር ዝግበአኒ ሕዚ ከይኮነ ዝነበረ ሰሽዑ ክመፅእ ካብ ስልጣነይ ክለቅቕ ለቂቐ ክብል ከለኹ ኣሽዑ እዩ ዝግባእ ነይሩ እየ ዝብል ኣነ ማለት እዩ
እዮም ካብቶም እተላዕሉ ነጥብታት ኣብቲ ገምጋሙ
ንስ ኣይጠቅምን ስለዘይጠቅም እንተዝተርፍ ማለት ምስ ዝተፈላለየ ነገር ዝተተኣሳሰረ ስለዝነበረ ጥቕልል ኣቢልካ ክትርኢ ከለካ ግን ተለኣኢኸ እናተለኣኽኩ ከምዝሰርሕ ከምዝነበርኩ ግን እዩ ትድምር ኣቢልካ ክትሪኦ ተለካ ማለት እዩ ብቶን ገሊፀምዎ ብገፅ ንዕቐት ብዝተፈላለየ መንገዲ ስለዝገለፅዎ ኣብቲ ውድብስ ፅቡቅ ትርጉም ኣይፈጠረትን
ብድሕሪ እዚ ንመቐለ ምስከድኪ ድሕሪ ሓፂር እዋን ይመስለኒ እቲ ኮይናት ተጀሚሩ ካብኡ ከዓ ኩሎም ኣብቲ ስልጣን ብፍላይ ድማ ምስ ፈፃሚ ኣባል ፈፀምቲ ስራሕ ሓዊሱ ላዕለ ወሰበ ስልጣናት ህወሓት ዝበሃሉ ወፂኦም እዮም ዋላ እውን ስካዕ ታሕተዋይ ኣመራርሓ ዝነበረ ኩሉ ንበረኻ ወፂኡ ከይርያ ይወፀትን
እወ ማለት ነተ ዓንተወ ዝገለፅ ክልኩ እውን መጠናኸሪ ኮይኑ እዩ ከም ዓይነት ምስሊ ሒዙ ነይሩ ትውድብ እቲ ናተይ ምትራፍ እንደገና ነቲ ሒዝዎ ዝነበረ ጥርጣረ ከጠናኽረሉ ገይሩ እዩ ግን ኣነ ያው ተዛሪበ እውን እየ ዝተፈላለየ መንገዲ እውን ተዛሪበ እየ ኣነ ዘትረፈኒ ምክንያት ወድዓዊ ምክንያት እዩ ብፍፁም ፖለቲካዊ ምክንያት ኣይኮነን ናይ ፖለቲካ ሕማቕ ስለ ዘለኒ ኣይኮነን ወየ ናይ ስብእናይ ስለ ዝተሸርሸረ ኣይኮነን ኣብ ዕላማይ ዘለኒ እምነት ኣብ ህዝቢ ዘለኒ እምነት ስለ ዝተሸርሸረ ኣይኮነን ብፍፁም ወድዓዊ ልክዕ ከምቲ ካልእ ዘይሓሰቦ ዘጋጠሙ ኣነ እውን ዘይሓሰብ ክዎ ኣጋጢሙኒ እዩ እምበር ንዓይ ኮ ያው ካብቲ እሱር ቤት ዝረኸብክዎ መከራ ምስ ደቀይ ኣብ ደገ ብዝኾነ ነገር ተሓቢኢ ከም ሃገረይ ተዝመፅእ ጀግና ኮይነ ተጋዳሊት ኬርያ ኢብራሂም ተባሂለ ክመፅእ ነይረ እየ ወይ ድማ እንተዝስዋእ ነይረለ ጀግና ተባሂለ ያው ዝኾነ ነገር ክስየመለይ ነይሩ እዩ ግን ኣነ በፍፅም ትማል እውን ኣይነበረንን ያው ሕዚ እውን ኣይብለይን ፅባሕ እውን ኣይብለይን ብፍፁም ብህዝበይ ኣይደራደርን ያው ታውድቡ እውን ኣብዚ ደረጃ ዘይዘብቃዕትኒ ያው ውልቀ ሰባት እዮም ታውድቡ እውን ዘጥፍእዋ ዘለዉ ውልቀ ሰባት እዮም ንዓይ እውን ካብ ኩሉ ካብ ፅዋታ ወፃኢ ገይሮምን ዘለዉ ውልቀ ሰባት እዮም ሕልፊ ተጣባቅቲ ኢና ዝብሉ መሲልዎም ዝገበርዎ እምበር ኣነ ታውድብ ኣብዚ ደረጃ እዚ ዘብፅሐትኒ ውድብ ስለዝኾነት ኣብቲ እሱር ቤት ኮይነ እውን ተቓሊሰ እየ ውድበይ ንዘይምግላፅ ኣመራርሓይ መቓልስተይ እውን ንዘይምግላፅ ተቓሊሰ እየ ህዝበይ እውን ንዘይምግላፅ ተቓሊሰ እየ ስጋዕ መወዳእታ ማለት እዩ ወድዓዊ ፀገም ዘይሓሰብኩ ወድዓዊ ፀገም የጋጢሙኒ ብእርግፅ ቅድሚቲ እሱር ቤት ካብ እሱር ቤት ስጋዕ ዝወፅእ ሸዕታ ገምጋም ብሂወተይ ተሕዝነኒ ያው ንሳ እያ ነይራ ድሕርቲ ገምጋም ግን ያው ፈጣሪ ትውሽጠይ ንባዕለይ ሓቀይ ኮይነ ንህዝበይ እውን ሓቂ ንፈጣሪየ እውን ሓቂ ስለ ዝነበርኩ ፈጣሪየ ባዕሎ ድሒኑኒ ኢለ እየ ማለት እዩ ምክንያቱም እቲ ገምጋም ሕማቅ ገምጋም እዩ ነይሩ
ኣብቲ ፓርቲ ማለት ኣብቲ ውድብ ካብቶም ዝነበሩ ዝወስብ ስልጣን ሓንቲ ኢኸይ ሕዚ ድማ ከምቲ ትርእዮ ህወሓት ኣብ ክልተ ተመቂሉ ኣብ ዓብዪ ቅልውላዊ ይርከብቲ ውድብ ብዓብይኡ ከምኡ ድማ ካብ ህዝቢ ድማ ዝተፈላለዩ ነገራት ንሰማዕ ኣለና ብጣዕሚ ብዙሕ ስግኣታት ኣሎ እዚ ከም መጠን ኣባል ናይቲ ውድብ ምንባርኪ ውሽጢ ሚስጥራት ናይቲ ውድብ ትፈልጥ እየ ኢኸ ኣቋሙ ትፈልጥ እየ ኢኸ ኢላ ይኣምን ሕዚ ኮንኪ ድማ ኣብደገ ኮንኪ ከምተራሰብ ትርእዮ ኣለኸ ትዕዘብ እዮ ኣለኸ ትዕዘብቲ ክንታይ ይመስል እንታይ ስምዒት
ብጣዕሚ እዩ መሕዘኒ፣ ብጣዕሚ ኢኻ ትሓዝን፣ ብጣዕሚ ብጣዕሚ ካብ መጠን ብላዕሊ። ማለት ኣብ ፖለቲካ ውድብ ብዙሕ ሕልኽላኽ የጋጥማ እዩ። እታ ውድብ ብዙሓት ፀገማት የጋጥማ እዩ። እቲ ናይ ኣመራርሓ ኣፈላላይ እውን የጋጥም እዩ ነይሩ እዩ። በቃ እቲ ገምጋም ገዛ ዓፂኻ እቲ ከምቲ ናይ ሕዚ ኩሉ ተጋሕግሐ ኣይኮነን። ገዛ ዓፂና ንግምግም ንፀሪ ፀሪኻ እውን ትኽክለኛ ኢሉ ውድብ ዝኣመነሉ ክቕፅል ይግበር። እቲ ፀገም ዘለዎ ድማ ፀገም ኣለዎ ኢሉ ዝተኣመነሉ ድማ ያው መልክዕ ይሕዝ። እዚ ዝተለመደ እዩ። እቶም ሕማቃት ጉጅጃል ምጥቕቃዕ፣ እቶም ሕማቃት ናይ ፖለቲካ ሕማቃት ዝበሃሉ ሓደሽቲ ኣይኮኑን ነይሮም እዮም። ካብ ቀደሙም ዝነብሩ እዮም ሓደሽቲ ኣይኮኑን። ኣብ ሃገርን
ውልቃዊ ኣነነት፣ ውልቃዊ ኣነነት ድዩ ወይስ ውዳባዊ ውድባዊ?
ኖ ውድባዊ ኣይኮነን፣ ውድባብማ ኣይኮነን። ገዛና እያታ ውድብ፣ ገዛ ህዝቢ ትግራይ እያ። ውልቃዊ ኣነነት እዩ ዘጥፍእ ዘሎ።
መፍትሒ እንታይ ትግል
ዋ መፍትሒኡ እንታይ መስለኪ? ጨው ለራስ ብለ ጣፍጥ እዩ። ንኩሎም ገደል እዮም፣ ኩሎም ኣብ ገደል እዮም ዘለው። ኮፊልካ ምርዳእ እዩ ተጀሚሩ ዘሎ። ኮፊልካ ተረዳዲእካ ኩሉ ነናይ ባዕሉ ፀገም ወሲዱ ምእንተ ህዝቢ ኢሉ እታ ዓባይን እንኮን መፍትሒት ኮፊልካ ምርድዳ እዩ። ምእንተ ህዝቦም ኢሎም እንተ ክኢሎም እውን ስልጣን ክሻዕ ምልቃቅ ማለት እዩ። ኣንነትካ ንድሕ ክተሸንፍ ዘይክኢልካ ስልጣን ትለቅቕ ማለት እዩ። በረኻ ዝወፅ እውን ንኽመቱ እኮ እዮም፣ ንኽስውኦ እኮ እዮም። በረኻ ወፅ ትሕቲ መስዋእቲ እዩ ስልጣን ምልቃቅ። ስልጣን ለቂቕካ ሰላማዊ ነርካ ምንባር ይከኣል እዩ። ኣነ ምንም ሰላማዊ ናብራ እየ ዝነብር ዘለኹ። ኣነ ሰላማዊ ከም ህዝበይ በቃ ከም ህዝበይ ታሕቲ ኮይነ ከም ህዝበይ በቃ ታክሰይ ታራ እናተሰለፍኩ ሰላማዊ በቃ።
ምናልባት ሕወሓት ተመሊስኪ ኣባልነትኪ ንኣባልነት ተፀዊዓትኪ ናፍቲ ዝነበረኪ ኣባልነት ክትኣትዊ ፃውዒት ተተገይሩልኪ መልሲ ክንታይ እዩ?
ኣነ ቂምታ ይብለይን። ከምቲ ንሳቶም ዝገብርዎ ዘለው በብመድረኹ በብካልእ ዝገብርዎ ዘለው ንባዕለይ ሓቂ ኣለኒ ኢለ ስለዝኣምን፣ ፅባሕ ንጎ ከዓ ክወፅ እዩ ተሓቂ ኢለ ስለዝኣምን ቂምታ ይብለይን። ናብ ሕወሓት ክምለስ እየ ዝብል ግን ድሌት እውን ይብለይን። ሕወሓት ግን ያው ሕወሓት ትድሓን ዝብል ዘለኹ ምእንቲ ህዝበይ ኢለ እየ። ህዝበይ ክኸብር ትኽክለኛ መንገዲ ክትመርሖ ትኽእል ልምዲ ዘለዋ ካብ ዝብል እየ እምበር ሕወሓት ስለዝደለኹ ወይኮንኩን ሕወሓት ሕወሓት ተበልኩ ሕወሓት ክምለስ ኣይደለን። ክቃለስ እንተኮይነ ብካልእ መንገዲ እየ ንህዝበይ ዝቃለስ እምበር ናብ ሕወሓት ክምለስ ኣይደለን። ማለት ኣይርስዖን፣ ኣይተቀየምኩን፣ ግን እቲ ዝተገበረ ኣይርስዖን፣ በፍፁም ኣይርስዖን። እንተውኡ ዘሎ መሪሕነት ግን ሕወሓት ክትቅየር እንተኮይና እንተውኡ ዘሎ መሪሕነት ክቅየር ኣለዎ ህዝቢ ትግራይ ልቢ ይግበር እየ ዝብል ኣነ ብዙሕ ክዛረብ ኣይደልን።
ኬርያ ኣብ ካልእ ፖለቲካዊ ውዳበ ኸ ኣትያ ናይ ምስታፍ መፃኢ ክህልዋ ዶ ይኽእል?
እዋ ኣብ ፖለቲካ ዓለም ክሳተፍ ይደሊ እየ። ቃል ዝኣተ ኩሉ ህዝበይ ኣሎ ክቃለስ ይደሊ እየ። ብፍላይቲ ዝሓለፍናዮ ፖለቲካዊ ቃልሲ ዝነብሩ ፀገማት ኩሎም መምሃራይ ብዝኾነ መንገዲ እዩ። ዳህላይ ብዝኾነ መንገዲ ከይኮነ፣ መጥፋኢ ብዝኾነ መንገዲ ከይኮነስ መምሃራይ ብዝኾነ መንገዲ ክመዓራር ኣለዎ ዝብሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ክቃለስ ይደሊ እየ። ኣነ ሕዚ ዝወሰንክዎ ፖለቲካ እንትን የብለይን። ናይ ዝኾነ ሜምበር ኮይነ ክቃለስ ዘበልክዎ ነገር የብለይን። ክቃለስ ግን ይደሊ እየ።
ወይዘሮ ኬርያ ኢብራሂም ኣባል ፈፃሚት ስራሕ ውድብ ሕወሓት ነበር። ዝሃብክኒ ቃለ መሕተት ኣዝየ የመስግነኪ። ብሽም ድምፂ ኣሜሪካ
ኣብ በበይኑ ጉዳያት መሪሕነት ሕወሓት ምስ ናይ ቅድም ኣፈ ጉባኤ ፌደሬሽን ኢትዮጵያን ኣባል መሪሕነት ፈፃሚ ኮሚቴ ሕወሓት ምስዝነበረት ኬርያ ኢብራሂም ዝተካየደ ዕላሊኹም ትከታተሉ ፀኒሕኩም። ኬርያ ጋሻ ድምፂ ኣሜሪካ ምዃና እናምስገና ናይ ሎሚ ቀዳም ሰንበት መደብና በዚ ክንዛዝም ኢና። ፅራሕ ሰንበት ብካልኦት ሕዝቶ ክሳብ ንረኸብ ኣብ ወሃሃዲት መደብ ኮይነ ምሳኹም ፀናሕኩ ዊንተ ኺዳነ ብርኹም ሽ